Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 май шешенби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагдагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештин комитети жоокер суицид жасаган күндө да аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгошу керек деген акыйкатчынын сунушун колдоду.
Кылмыш иши козголгондон кийин иликтөө иштери кененирээк жүргүзүлөт. Эң жаман нерсе бизде ошо суицид менен каза болду деген солдаттарга үй бүлөлөрүнө, жакындарына компенсация төлөнбөйт да.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги борбору 1 майдан тарта программалык кеңсе катары иштей баштады.
Борбордун жетекчиси элчи катарында көп укуктарга ээ болчу да. Азыр болсо эми программанын директору болуп калса ал укуктары чектелген болот.
Будапештте 1 майда миңдеген киши Европа биримдигин колдоп Орусиянын таасирине каршы нааразылыгын билдирип чыгышты. Кыргыз тажик чек ара аймагындагы жаштарга жаңжалдарды алдын алуу иретинде орус тилин үйрөтүү курстары ачылды. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер дегенде болсо, адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды таанышып алалы. Микрофондо Али Токтокунов.
Рахмат. Өзгөн районунун Жалпакташ айылында жер көчкү акырындык менен жылып 16 үйдү басып калды. Жашоочулар коопсуз жактарга көчүрүлгөн, киши өмүрүнө зыян келген жок. Кооптуу аймакта дагы 61 турак жай бар. Андан тышкары мектеп, бала бакча, фаб жана мечитке дагы коркунуч жаралды. Шор суу аттуу сайды көчкү бөгөп суу топтолууда. 27 апрелде 15 үйдүн жашоочулары айылдын жогору жагындагы жолбор сүңкүр участкасына тигилген чатырларга жайгаштырылган. Дагы кошумча чатырлар тигилип 45 үй бүлө көчүрүлдү. Чатырлардын бирине фельдшерлик акушердик пункт жайгашты. Ал эми райондун Зергер айылынын кооптуу тилкесинде жашагандарга төрт көл аймагынан 42 гектар жер бөлүндү. Бул тууралуу Азаттыкка Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы Дилмухаммед Бокошов билдирди.
Ушул жер азыр трансформация болуп атат. Бүгүн 2-3 күндүн ичинде бүтүп калса, биздин айыл өкмөтүнөн буга чейин биз 394 үй бүлөнүн тизмесин бергенбиз. Бүгүн дагы азыр ушул айылдагы өтө кооптуу жерде жашаган жарандардын тизмесин районго жөнөттүм.
Деди Зергер айыл өкмөтүнүн башчысы. 29 апрелде Зергер айыл аймагындагы Аюусай кыштагында тоонун борунан көлөмү 200 м³ жер көчкү түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында көчкү 24 адамды басып калган, алардын 11 балдар. Бул аймакта жалпысынан 328 түтүн коопсуз жайга көчүрүлүшү керек. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму күбөлөрдүн жаңы маалыматтары Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарында 4 ирет ууктуруучу химиялык курал колдонгонун көрсөтүүдө деп билдирди. Анын ичинде 4 апрелде 90 ашуун адамдын өмүрүн алган Хан Шейхун чабуулу да бар экени айтылат. 1 майда жарыяланган баяндамасында уюм бул чабуулдар Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн химиялык куралды кеңири колдонуусунун бир бөлүгү экени айтылат. Жана ал адамзатка каршы кылмыш болушу мүмкүндүгү белгиленет. Human Rights Watch чабуул болгон жерлерге барып изилдөө жүргүзө алган эмес, бирок алар 60 күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн курмандыктар менен жергиликтүүлөр тарткан фото видео материалдардын негизинде жыйынтык чыгарышканын билдиришти. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштап, тиешелүү комитетке кайрылды.
Октябрь эмне үчүн октябрь 15? Эки турга дагы, анан кийин бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыкташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт.
Деди Иса Өмүркулов. Анын сунушуна дегенде тийиштүү комитеттерде андан соң парламенттин жалпы жыйынында каралары күтүлүүдө. Буга чейин оппозициячыл Атамекен фракциясы баш мыйзамга таянып шайлоону августта өткөрүүнү сунуштаган. Борбордук шайлоо комиссиясы буга президентти шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын талаптарына таянып шайлоо быйыл 19 ноябрда өтүшү керектигин айткан эле. АКШнын ракетага каршы коргонуу системасы Түштүк Кореяда ишке киришкени 2 майда Сеул менен Вашингтондо кабарланды. Сонжу деген жердеги гольф талаасына жайгаштырылган система Түндүк Кореянын кандай гана ракеталык же өзөктүк чабуулу болбосун жолун бөгөйт делет. ТХАТ аттуу система Түндүк Корея байма-бай баллистикалык ракетасын сынап, натыйжада коңшулары жана АКШ менен мамилеси чың алган учурда жайгаштырылууда. Адегенде ал 2017 жылдын аягында эксплуатацияга берилери айтылып жаткан. Системанын келишин Орусия менен Кытай сынга алып, бул аймактагы күчтөрдүн балансын бузарын билдиришкен. Айрым Түштүк Кореялык оппозициячылар дагы бийлик президенттик шайлоого чейин системаны орнотуп калууга ашыгууда дешет. 9 майда мөөнөтүнөн мурда өтүүчү шайлоо өкмөттүн алмашуусуна алып келет. Түндүк Корея менен кызматташууга чакырып келаткан талапкер Мун Джейн, эгер Түштүк Кореянын президенти болуп калса, Америкалык коргоонун системасы боюнча келишимди кайра карап чыгарын билдирди. Германия канцлери Ангела Меркель менен Орусия президенти Владимир Путин ушу тапта Сочиде жолугушууда. Лидерлер 7-8 июлда Гамбургда өтүүчү чоң жыйырманын саммитине даярдыкты талкуулашары пландалган. Канцлердин бир күндүк сапарында Украина менен Сириядагы жаңжалдардагы сөз болору күтүлүүдө. Ушул эле күнү кечке маал Путин АКШ президенти Дональд Трамп менен телефондон сүйлөшөөрү маалымдалууда. Ак үйдүн билдиришинче, анда Трамп Путин менен Сирия маселесин талкууламакчы. Өлкөдөгү жол тешиктерин бүтөөгө жыл сайын 1 миллиард сомдон ашуун акча бөлүнөт. Бул тууралуу парламенттин тийиштүү комитетинин жыйынында каржы министри Адылбек Касмалиев билдирди. Мындан сырткары жыйында аймактагы жолдорду оңдоо жөнүндө дагы маалымат берилди. Мөөнөтүп өтө электе Бишкек-Ош жолу пайдалануудан чыга баштаганын, бөлүнгөн каражаттар максаттуу иштетилбей жатканын буга чейин депутаттар сындап чыгышкан. Бишкектин Эркиндик жана Жаш гвардия гүлбактарынын кесилишинде мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу максатында атайын селкинчектер орнотулду. Сорос Кыргызстан фонду менен жаштарды өнүктүрүү демилгеси уюму каржылаган бул саамалык буту баспаган жана аутизм менен даун синдромунан жапа чеккен балдар үчүн оюн айынчасы болот. Аталган эки уюм шаарда өзгөчө балдарга инклюзивдик оюн айынчасын курууну дагы пландап жатышыптыр.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 3 майда ысык көл өйдөңүнүн чыгышында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 1-3 градус үшүк жүрүп, бүчүр байлаган жана гүлдөгөн мөмө жемиш бактарына, өсүмдүктөргө коркунуч алып келет. Эртең жаан жаабайт, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Суу самурда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Ош жана Жалабат областарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус жылуу. Айрым жерлерде 0-2 градус үшүк жүрөт. Күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 21-23 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде аскерде кызмат өтөгөн уландардын укуктары боюнча атайын баяндама жасады. Баяндамада аскер өлүмдөрүнө басым жасалган. Жыйында комитет депутаттары жоокер суицид жасаган күндө да аскер прокуратурасы кылмыш ишин козгошу керек деген акыйкатчынын сунушун колдошту. Теманын кабарчысы Улан Эгизбаев улантат.
Армияга уулун 6 саны аман жөнөтүп, бирок көп өтпөй сөөгүн алган ата-энелердин бири Бакытбек Касмалиев 2 жылдан бери соттон сотко чуркап, акыйкатка жетпей келет. Ал 18 жаштагы уулу Нурсултан Карагуловтун өз жанын кыйды дегенге ишенбей, чоң муштумдардын курмандыгы болду деп эсептейт.
Суицидке такап алып эле эч кандай жыйынтык чыгарбайсызбы? Отпечатка алышпаптыр, эч кандай эстеке жасашпаптыр азырда. Ошо суицидке такап алып эле эме кылып атат да? А биз күмөн салган командиринен эме тутабыз.
Мына ушундай ата-энелердин муңунан улам акыйкатчы Кубат Оторбаев парламенттеги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинде аскердик укуктар боюнча атайын баяндама жасады. Аталган баяндамада кызмат өтөп жатып ажал тапкан жоокерлерге өзгөчө басым жасалды. Баяндама кылымшаму укук коргоо борбору менен биргеликте даярдалып, 532 аскердин жабык сурамжылоосуна таянат. Оторбаевдин маалыматы боюнча 2016 жылы Кыргыз армиясында 6 жоокер ажал тапса, анын бирөө өз жанын өзү кыйган. Калган 5 өлүм уставдан тыш мамилелерге куралды туура эмес пайдалануу жана адам өмүрүнө атайлап завал келтирүүгө байланыштуу. Мындан улам акыйкатчы институту жоокер суицидке барган күндө да аскер прокуратурасы ишти жаппай, кылмыш ишин козгошу керек деген талапты коюуда.
Суицидтин саны азайып атат, бирок суицид болгон убакта кылмыш иши козголбойт аскер прокуратурасы тарабынан. Биз ошону талап кылдык, ар бир суицид кандай гана себепте болбосун кылмыш иши козголуш керек деп. Кылмыш иши козголгондон кийин иликтөө иштери кененирээк жүргүзүлөт. Эң жаман нерсе бизде ошо суицид менен каза болду деген солдаттарга үй бүлөлөрүнө, жакындарына компенсация төлөнбөйт да. Буга биз мына азыр ошо мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылдыгын айттык.
Акыйкатчынын мындай сунушун комитет депутаттары да колдоого алып, тиешелүү мыйзамдарды өзгөртөөрүн билдиришти. Анткен менен аскер прокуратурасы жоокерлердин өлүмү боюнча ар бир факты тыгыр иликтенэрин айтып келет. Аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Малаев аскер өлүмдөрү жең ичинен жабылат деген сөздөрдү четке кагууда.
Ар бир суицид факт болуу попыткасы болуу аскер прокуратурасы дайыма текшерүү жүргүзүлөт да. Текшерүү жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалып, бардык жагдайлардын баары каралат да. Эгерде кандайдыр бир маалымат болуп, жеткиличтиги ушул суицидке кандайдыр оордук көргөн дегенде болсо, анда сөзсүз түрдө биз иш козгойбуз. Азыр мындан тышкары биз бүт жаштарга биздин инициатива менен бүт жаштарга азыр видеокамералар коюлат. Видеокамералар коюлуп, мына былтыр эгерде 6 арай суицидин аракети анан 1 суицид болсо, азыркы бүгүнкү күндө май айына чейин суицид боло элек.
Аскер прокуратурасы билдиргендей, 2016 жылы 6 жоокер өз жанын кыюуга аракет жасаган, өлүм менен аяктаган бир учур катталган. Армиядагы өлүмдөрдүн себептерин ар ким ар кандай жоромолдоп келет. Жогорку кеңеш депутаты Абдувахап Нурбаев жоокерлердин өлүмүн азайтуу үчүн коомдук көзөмөлдү күчөтүү керек деген ойдо.
Мамлекеттин өзүн жоопкерчилиги болуш керек, анткени бул милдеттүү түрдө кызмат кылуу. Алар өзүнчө ыктыяр келет, мамлекет алар алып келип атат. Кандай болгондо да эң биринчи керектүү жоопкерчилик мамлекетте болуш керек, сөзсүз. Экинчиден бул азайып атат, анан бул жакшы нерсеси бул ошо граждандык коом контроль кыла баштаган. Ошол эле солдатта баягы солдаттардын ата энелеринин коому бар, ар кандай граждандык коом, ар кандай мамлекеттик эмес уюмдар кирип атат. Бул жакшы нерсе, анткени канчалык ачыкка чыккан сайын ошончолук бир нерсени жашырыш кыйын да.
Прокуратуранын маалыматы боюнча 2010-2015 жылдар аралыгында кыргыз армиясында 84 жоокер ажал тапса, анын 65% өз өмүрүнө кол салган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсеси иштей баштады. Буга чейин Борбор макамында иштеп келген эл аралык уюм өкүлчүлүгүнүн мандаты кыргыз бийлигинин өтүнүчүн негизинде өзгөртүлгөн. ЭККУнун жаңы кеңсеси ишмердигинде көп деле өзгөрүү болбойт деп ишендирүүдө. Жаңы мандат ишке киргени уюмдун кеңсесинде эмне өзгөрүүлөр болот? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн макамы 1 майдан тарта өзгөртүлдү. Буга чейин Кыргызстанда ЭККУнун борбору иш алып барып келсе, мындан соң программалык кеңсе катары ишмердик жүргүзмөкчү. Европадагы аймактык уюмдун мандатын өзгөргөндүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен ырасташты. Министрликтин маалымат катчысы Айымхан Кулукеевдин Азаттыкка билдиришинче, уюмдун жаңы мандаты тууралуу кыргыз өкмөтү ЭККУнун туруктуу кеңеши менен макулдашты.
2017 жылдын 27 апрелинде ЭККУнун Венадагы туруктуу кеңешинин жыйынында ЭККУнун Бишкектеги офисинин жаңы мандаты бекитилди. Кабыл алынган чечимге ылайык, Бишкектеги ЭККУнун борбору 2017 жылдын 1 майынан тарта программалык офис катары кайра түзүлүп иштей баштады. Бул офис долбоорлорду аныктоо жана ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен тыгыз кызматташат.
Кыргызстандагы ЭККУнун борборунун макамы өзгөртүлөрү боюнча былтыр күздөн тарта айтыла баштаган. Буга Кыргызстанда июнь коогасы боюнча сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, издөөдө жүргөн Кадыржан Батыров сентябрь айында бул уюмдун Варшавадагы жыйынына катышып, кыргыз бийликтерин айыптап сөз сүйлөшү себеп болгон. Расмий Бишкек муну кескин сынга алган жана көп узабай эле аталган уюмдун борборунун макамын төмөндөтүп, программалык кеңсеге айлантуу боюнча Венага нота жиберген эле. Мына ушундай аракеттен кийин аймактык уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мандаты өзгөрүп, ишин баштады. Эми жаңы макамда иш баштаган уюмдун программалык кеңсеси эмне менен алек болот жана кандай өзгөрүүлөр күтүлөт деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Программалык кеңсенин башчысы элчи Пьер фон Аркс Азаттыкка комментарий берип, өкүлчүлүктүн ишинде көп деле өзгөрүү болбой тургандыгын билдирди. Кабыл алынган чечимге ылайык, программалык кеңсе ЭККУнун аскери саясий, экономика, экологиялык жаатта Кыргызстанга колдоо көрсөтүү максатында программаларды иштеп чыгат, ишке ашырат жана отчет берет, деди элчи фон Аркс. Ошондой эле жаңы мандат аймактык уюмдун Кыргызстандын тиешелүү органдары менен дагы тыгыз кызматташуусуна жол ачат деген кеңсе башчысы мурдагыдай эле кыргыз өкмөтү менен биргеликте долбоорлорду ишке ашыра берээрин белгиледи. Ошонсо да Кыргызстандын ЭККУдагы мурдагы өкүлү дипломат Аликбек Жекшенкулов уюмдун макамындагы өзгөрүүлөр Кыргызстандагы өкүлчүлүккө таасирин тийгизет деп билдирүүдө. Эксперттин белгилешинче, мындан ары уюм көп маселени кыргыз бийликтери менен макулдашып жүргүзүшү керек болот.
Албетте, кандай бир деңгээлде таасир берет. Жок, мен ойлойм, баягы мурун борбор болуп турганда борбордун жетекчиси элчи катарында көп укуктарга ээ болчу да. 100-100 министрлерге же башка мамлекеттин жетекчилерине киргенгече. Азыр болсо эми программанын директору болуп калса ал укуктары чектелген болот. Бул бир себеп. Экинчи жактан программа болсо мына андай программалар бизде көп өзүңөр билесиңер. Башка программалар ал жалаң эле негизинен саясий иштерге көп аралаша албай калат да.
Буга чейин эки укуунун Кыргызстандагы борбору өлкөдө болуп жаткан окуяларга, анын ичинде шайлоо жараяндарына өз мамилесин ачык билдирип келген. Борбор Азия өлкөлөрүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Казакстанда программалык кеңсеси иш алып барса, Тажикстанда бюро, ал эми Өзбекстанда программалык координатор катары иштейт. Учурда Түркмөнстанда гана борбор катары өз ишин улантууда. Казакстандык саясат таануучу Досум Сатпаевдин пикиринде Кыргызстанда болгон өзгөрүү Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө да мүнөздүү.
Кыргызстанда болуп жаткан акыркы окуялар жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнө карата айрым эл аралык уюмдардын кызыгуусу төмөндөгөнүн көрсөттү деп ойлойм. Бул алардын багыттарын өзгөрткөнүн билдирет. Мындай өзгөрүү жалпы дүйнөдө, Европада болуп жаткан окуялар менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Маселен, Орусиянын тышкы саясаты, Украинадагы акыркы окуялар жана Евробиримдик жана Европадагы процесстерди атоого болот.
Эки укуу дүйнөдө коопсуздук жаатында иш алып барган эң ири аймактык уюм. Кыргызстан бул уюмга 1992 жылдан тарта мүчө болсо, уюмдун Бишкектеги борбору 1998 жылы ачылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Өзгөн районунун Жалпакта шаарында жер көчкү 16 үйдү басып калды. Жашоочулар коопсуз жактарга көчүрүлгөн, киши өмүрүнө зыян келген жок. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарында 4 ирет уулуу химиялык курал колдонгонун билдирди. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы лидери Иса Мүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуш кылып, тиешелүү комитетке кайрылды. Түштүк Кореяда АКШ-нын ракетага каршы коргонуу системасы иштей баштады. Германия канцлери Ангела Меркель менен Орусия президенти Владимир Путин Сочиде жолугушуу өткөрүп жатышат. Бишкектин Эркиндик жана Жаш гвардия гүлбактарынын кесилишинде майып балдарды коомго аралаштыруу максатында атайын селкинчектер орнотулду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Будапештте 1 майда миңдеген киши Европа биримдигине колдоосун билдирип чыгышты. Акцияны уюштурган Моментум деген саясий кыймыл премьер-министр Виктор Орбандын тушунда Орусиянын таасири күчөп жатат деп эсептейт.
Биз ичи тарлардан эмеспиз. Биз өкмөт айыптап жаткандай да эмеспиз. Биз Орусиянын бир аймагы катары кызмат кылган эл эмес, европалык бойдон калгыбыз келет.
Дейт Даниэл аттуу студент. Бир нече жумадан бери Венгриянын баш калаасында жогорку билим берүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга байланыштуу утур-утур демонстрациялар болуп келатат. Жобого ылайык америкалык финансист Джордж Сорос түзгөн борбордук Европалык университет жабылышы мүмкүн. Бул маселе Европа биримдигинин нааразылыгын пайда кылып, Еврокомиссия мыйзамды билим берүү эркиндигине чабуул катары баалаган. Маалыматтарга караганда, 29 апрелде Орбан Брюссельдин талаптарына баш ийип мыйзамга өзгөртүү киргизилерин айтты. Бирок өкмөт башчынын басма сөз катчысы бул ырастоолорду бышыктай элек. 26 апрелде Европа комиссиясы жобо рынок эркиндигине каршы келээрин жүйө келтирип, Будапештке ай башында жактырылган мыйзамды кайра карап чыгууга бир айлык мөөнөт берген. Октябрь айында күчкө кире турган мыйзамда баардык чет элдик жогорку окуу жайлар өз өлкөлөрүндө да кампустарын ачууга тийиш деген талап коюлган. Ал эми Нью-Йорк штатында катталган борбордук Европалык университеттин ал жерде кампусу жок. Университеттин бүтүрүүчүлөрү венгриялык жана америкалык дипломдорго ээ болушат. Премьер Орбан муну атаандаштарына карата адилетсиз артыкчылык деп санайт. Еврокомиссия Будапешт өкмөтүнүн бул маселе боюнча юридикалык түшүндүрмөлөрдү талап кылган. Шаркеттин эрежелери боюнча иш Европа сотуна чейин жетип, өлкө чоң айып пул төлөп калышы ыктымал. Комиссия укуктук териштирүү баштаарын жарыялагандан кийин Орбан Европарламенттин Венгриядагы адам укуктарына арналган пленардык сессиясына катышып сөз сүйлөдү. Өкмөт башчы Соросту америкалык финансылык кызыл кулак деп айыптады. Парламенттеги либерал демократтардын лидери Ги Верховштадт Орбандын соңку аракеттерин, атап айтканда бейөкмөт уюмдарга чабуулдарын, маалымат каражаттарды чектөөнү, университетти жабуу демилгесин сындады. You want to
continue the money of Европалык фонддордун евробиримдиктин акчасын алууну уланткыңыз келет. Бирок европалык баалуулуктарга келгенде, алар сиздер үчүн эмес экен. Муну эмне деп атаса болот?
Орбан болсо сессияда жаңы мыйзамды Венгриядагы 28 чет өлкөлүк окуу жайларга тиешелүү майда толуктоолор деп сыпаттады. Борбордук Европалык университет 91 жылы негизделген. Баштапкы жылдары финансылык жардамды Будапештте туулган бизнесмен жана филантроп Джордж Сорос берип келген. Өздөрүн либералдуу эмес демократиянын жактоочулары катары сүрөттөгөн Сорос менен Орбан миграция маселесинен улам араздаша кеткен. 2015 жылы премьер качкындардан коргонуу үчүн Сербия менен чек арада дубал куруу буйругун берген. Ошондон кийин миллиардер Орбанды чек ара коопсуздугун адам укуктарынан жогору коет деп айыптаган эле. Ага жооп кайтарып премьер Соросту мамлекеттин душманы деп атаган жана жарандык уюмдар делген Венгриядагы бир нече уюмдарга акча берип келатканын айткан. Баса өткөн аптанын этегинде Сербия менен чек арада экинчи тосмо курулуп бүттү. 3 метр бийик, узундугу 155 метр дубал Орбандын айтымында ири топ адамдарды токтотууга кудуреттүү. Премьер 90-чу жылдардын башында антисоветтик саясатчы катары таанылган. Акыркы кездерде Орусия менен тыкыз мамилелерди жактап келатат. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, эми аймактардагы кабарларга кайрылсак, Баткендин Тажикстан менен чектешкен 12 айылында жаштар үчүн орус тили боюнча курстар ачылды. Ушундай эле демилге Тажикстандын чек арага жакын айылдарында да көтөрүлгөн. Демилгечилер мындай аракет менен чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү үчүн эки өлкө жаштары бир ортак тилде сүйлөшсүн деген максат коюшкан. Чек аранын эки тарабындагы мамиле курбаган жаштар бири-бирин тилин жакшы билбегендиктен сүйлөшпөй ымала куралбай жатат дешет. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да чек арадагы орус тил курсуна катышып келген.
Чек арадагы чыр чатактардын чыгуу себептери эки тарап жаштары бири-биринин тилин билбегендиктен да болууда дешет. Чек аралаш аймакта орус тилин окутуу демилгечилери. Мындан улам Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарында эл аралык уюмдун колдоосу менен орус тили курстары уюштурулду. Орус тили аркылуу эки улуттун жарандары бири-бирин түшүнүп, келишпестиктердин санын азайтса болот дешет демилгечилер. Мектептердеги окуу программасындагы орус тили сабагы окуучулардын бул тилди үйрөнүүсүнө жетишсиз. Айрыкча чек ара айылдарындагы мектептерде орус тилине кызыккан окуучулар көп болгону менен өздөштүрүп кеткендердин саны аз дейт. Самаркандеги айылындагы орто мектептин орус тили мугалими Канеке Мурзамуратова.
Сабакта биз кыргыз тилди анан орус тилди биринчи орус тилинде айтып анан аркасынан артынан орус тили кыргыз тилине түшүндүрүп кетебиз да, себеби алар түшүнүк жок, себеби түшүнө албайт, сабакта мугалим эмне айтып атканын билбейт. Ошондуктан биз кыргыз тилинде да түшүндүрүп берүүгө мажбур.
Кошумча кружок бергенбиз. Мугалимдер дагы методикалык бир кошумча билимдерге ээ болсо, окуучуларга дагы кеңирээк орус тилин үйрөтөбү деген максатта.
Айыл жаштары сабактан тышкары бул тил курсуна катышууга кызыктар болуп, катышуу, дилгирлик өтө эле жакшы. Чек арадагы жаштардын тил билбегендигинен эки улут ортосунда достук мамиле куруп, тыгыз байланышта болгондору да жок эсе. Айрыкча тажик жаштары менен кыргыз жаштары бири-бирин түшүнүшпөйт. Нуриза Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылында жашайт. Кошуна өлкөдөгү теңкурлары менен мамиле куруу үчүн атайын ушул тилди үйрөнүп жатканын айтат.
Биз жашаган жер чек арада жайгашкан жана бул жерде тажик досторум бар жана алар менен алар биздин тилди түшүнбөгөндүктөн мен орус тилин үйрөнүп жатам, алар менен сүйлөшкөнү жана достошкону ошон үчүн үйрөнүп жатам. Бул тил менен шаарга барсам да кыйналбайм деп ойлойм жана көп эле элдер орус тилинде сүйлөшүшөт.
Нуризанын орус тилин үйрөнүүсүнө өзү окуган мектеп эмес, атайын долбоор аркылуу уюштурулган кошумча курс мүмкүнчүлүк түзүп берди. Себеби мектептеги орус тили сабагынан ал мынчалык деңгээлде өздөштүрө албай болчу.
Ушул бизге жакшы эле натыйжа берди. Өздөрүнүн муктаждыктарын айтып калышты, өздөрүн тааныштырып, аптекага, больницага эмеге барганда өздөрүнүн ойлоруну кыйналбай туура айтып калыштылар. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын айтып калышты орус тилин.
Баткен облусу боюнча жалпы 180 окуучу курска катышып, аларга кошуна өлкөлөрүн жарандары менен тил табышууга жана мамиле курууга шарт түзүп жатабыз, дейт уюштуруучулар. Муну менен чек ара чыр чатактарын алдын алууга ташталып жаткан кадамдардын бири, дейт ЮНИСЕФтин Баткен облусундагы атайын эксперти Абдиметаль Ахматжанов.
Биздин өспүрүм балдар чек арадагы, ошондой эле биздин коңшу Таджикстан Республикасынын жаштары бири бирин түшүнүп, бир тилде сүйлөсө деген максатта ошол курстар уюштурулду. Себеби бул ушул орус тил курстары тынчтык жана өнүгүү чек ара аймактарында кызматташуу долбоорун алкагында жүрүп жатат. Анан ошондой эле жаштардын достугун бекемдөө болуп эсептелинет да негизги максаты.
Бул долбоор аркылуу Баткен облусунда жалпысынан 12 мектепте курстар уюштурулуп, 24 мугалим атайын адистигин жогорулаткан. Ушундай эле жөрөлгө кошуна Тажикстандын чек арага жакын айылдарындагы жаштар үчүн да уюштурулду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Эми байланышты Бишкектеги студиябыздан сайтыбыздын веб редактору Зайырбек Бактыбаев. Зайыр, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Азаттык чекит.org сайтыбыздын башкы бетинде ушул учурда парламент шайлоо маселесин талкуулады деген макала турат. Анда президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте талкууланганы баяндалган болчу. Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо ноябрда же андан эрте өтүшү керекпи деген талаштар жүрүп жаткан чагы. Ошондой эле азаттык чекит.org интернет баракчабызга эсеп палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимованын жаңы маеги чыкты. Ал коомдук саясий кырдаал, мамлекеттик бюджет, экономикалык абал боюнча суроолорго жооп берген. Бул маекти биздин сайтыбыздан кенен окуп, видеосунда көрсөңүздөр болот. Ошондой эле интернет баракчабызда Өзгөн районунун Аюу айылындагы жер көчкү жүрүп, жети үйдү басып калганы, андан 24 адам каза болгону тууралуу кайгылуу окуя боюнча бир катар макала баяндар жарыяланды. Аларда кырсыктын себептери, Аюу айылынын мындан кийинки тагдыры тууралуу суроолор көтөрүлгөн. Ушул макала баяндарга бир катар жарандарыбыз пикир калтырып, жакындарын жоготкондорго көңүл айтып жатышат. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетсек, мисалы Курманбек деген Бишкектик окурманыбыз: кайрат кылыңыздар, бирок колубуздан эч нерсе келбейт, ажал улук, белди бекем бууп калганыңыздар аман болуңуздар алтындарым, деп пикир калтырган экен. Ал эми Максат Исмаилов деген окурманыбыз болсо, эмне үчүн көч деген эскертүүнү укпай жашай берген деген пикирлер боюнча мындай деп оюн калтырган экен: каякка көчөт? Акча бөлүп, жер бөлүп бердиңерби? Биринчи ошол нерсени такташ керек. Карапайым элде кайдагы акча, десе Сабыр Усаров деген окурманыбыз. Бул айылды Баткен облусунун Бүргөндү массивине жайгаштырсак кандай болот деген пикирин жазыптыр. Ошондой эле азаттык чекит.org сайтыбызда кызыктуу видео, фото баяндар турат. Маселен, Улуу Атам мекендик согушта курман болгон жоокер Меңдиш Өмүрәлиевдин эрдиги эскерилгени боюнча видео таластык кабарчыбыз даярдаган. Бул дайынсыз кеткен жоокерге кеч болсо да Орусиянын сыймыгы орденин тапшырылып, 9 май жеңиш майрамын утурлай уюштурулган иш чарага Орусиядан дагы делегаттар келгендиги боюнча баяндалган видео. Ошондой эле сайтыбызда кытайлык белгилүү тилчи Макелек Өмүрбайдын "Тил жоголсо салт жоголот" деген видео маеги турат. Кытайлык белгилүү тилчи, этнограф Макелек Өмүрбай кыргыздын түпкү тарыхын да иликтеп, анын негизинде жакында кыргыздын мамлекеттүүлүгү жазма булактарда аттуу китебин чыгарып, Бишкекте Бета шаарын өткөргөн. Макелек Өмүрбай Бишкекте жүргөндө Азаттыктын студиясына келип маек курган болчу. Азаттыктын блог рубрикасында "Жарым кылымга созулган куугунтук" деген да макала турат. Анда кыргыздын чыгаан уулу Касым Тыныстановдун кайгылуу тагдыры тууралуу сөз болгон. Анда социализм заманында акталышы да узак жылдарга созулуп, Горбачевдук кайра куруу жылдарында аты айтыла баштаганы кеп болот Касым Тыныстановдун. Ошондой эле жума сайын ЛТР телеканалынан чыгуучу Каректи Евразия, биз жана дүйнө Данисти Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн да биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөк болот, көрсөңүздөр болот. Айнурас, кайрадан сөз сизде.
Рахмат. Бул сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев болду. Ушуну менен кечки Азаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды жогоруда айтылгандай Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин Арай көз жарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 2-май шешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздан Арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бул ирет өзгөндөгү кар кечиресиздер жер көчкүндү трагедияларды кантип алдын алыш керек деген тема талкууланмакчы. Талкуунун алдында болсо соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Кутман кечиңиз менен. Өзгөн районундагы Айысу Сай айылында көчкү басып калган дагы 2 адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Учурдалардын тек жайы такталып жатат. 29-апрелде аталган кыштакка жер көчкү түшүп 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Алардын үчөөнүн сөөгү 30-апрелде табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөө иштеринде кыйынчылык жаралгандыктан аалымдар кеңеши кырсык болгон жерди мүрзөгө айлантып, казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. 2-майда муфтият өкүлдөрү тургундарга ал чечимди түшүндүрүп, топурак алдында калгандарга жаназа окулган, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги издөө улантып жатканын маалымдады. Бул тапта жер көчкүдөн жабыркаган каражат чогултулуп жатат. Аны улуттук кызыл жарым ай коому менен демилгелүү жаштар клубу уюштурууда. Азык түлүк, акчалай жардам жана кийим кече берип көмөктөшүүнү каалагандар 8-майга чейин кызыл жарым ай коомунун Ош шаарындагы кеңсесине кайрылса болот. Кеңсе Ош Нуру мейманканасынын маңдайында жайгашкан. Андан сырткары 50 сомдон эсеп ачылган. Жардам берүүнү каалагандар 0778-8192-18 телефон номуруна чалса болот. Көчкүдө мерт болгондордун жакындарына президенттик фонддон дагы 700 000 сом бөлүндү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Евробиримдикке мүчөлүк маселесинде Түркия сунуштаган аспектилер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Болбосо Анкара эч кандай талкуу жүргүзбөй, биримдик менен кош айтышары да эскертилет. Түрк президентинин бул билдирүүсү Акыйкаттык жана Өнүгүү партиясына кайра мүчө болушуна байланыштуу салтанатта айтылды. Андан бир нече саат мурда 2-майда Евробиримдиктин кеңейүү боюнча комиссары Йоханнес Хан Эрдоган баштап келген Түркия биримдикке кирүүдөн айнып кетти деген эле. Түркия Европа экономикалык коомчулугуна же болбосо Евробиримдиктин мурдагы түзүмү кирүүгө 1987 жылы арыз берген. 2005 жылы Евробиримдикке мүчөлүк боюнча сүйлөшүүлөр башталган. Анын алдында Түркия өлүм жазасын жойгон эле. Бирок быйылкы референдумдан кийин Эрдогандын өлүм жазасын калыбына келтиребиз дегени Түркия биримдикке киргизилбеси эскертүү менен коштолгон. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму күбөлөрдүн жаңы маалыматтары Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарында 4 ирет ууктуруучу химиялык курал колдонгонун көрсөтүүдө деп билдирди. Анын ичинде 4-апрелде 90 ашуун адамдын өмүрүн алган Хан Шейхун чабуулу бар экени да айтылат. Өкмөттүн ууктуруучу каражаттарды колдонушу бул өлүмдү көбөйтүү жана бул анык бир схеманын бөлүгү, деди уюмдун аткаруучу директору Кеннет Рот. 1-майда жарыяланган баяндамасында уюм бул чабуулдар Сирия өкмөттүк күчтөрүнүн химиялык куралды кеңири колдонуусунун бир бөлүгү экени айтылат. Жана ал адамзатка каршы кылмыш болушу мүмкүндүгү белгиленет. Human Rights Watch чабуул болгон жерге барып изилдөө жүргүзө алган эмес, бирок алар 60 күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн курмандыктар менен жергиликтүүлөр тарткан фото видео материалдардын негизинде тыянак чыгарышканын билдиришти. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путин шейшембинин кечинде телефондон сүйлөшөт. Бул тууралуу Ак үйдөн кабарлашып, лидерлер Сирия жаңжалын талкуулашарын билдиришти. 7-апрелде АКШ Сирия өкмөтү элине химиялык курал колдонду деп Асаттын аба базасына соккурган эле. Орусия муну кескин айыптап чыккан. Кийинчерээк Путин Вашингтон Москва алакасы Обаманын тушундагыдан дагы начарлап кеткенин айткан болчу. Ошондон бери эки лидер телефондон байланыша элек болчу. Ага чейин эки ирет Трамптын инаугурациясынан кийин жана Санкт-Петербургдагы терактка байланыштуу телефондон сүйлөшкөн. 2016 жылы кыргыз армиясында кызмат өтөгөн 6 жоокер каза болгон. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин идаралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин жыйынында акыйкатчы Кубат Отурбаев билдирди. Аскерлердин өлүмү боюнча көп учурда өз жанын кыйды деген негизде кылмыш иши козголбой калаарын белгилеген омбудсмен факты боюнча ишти токтотпой тергөө сунушун айтты. 2015 жылы 10 жоокер, ага чейинки 3 жылда 52 жоокер каза тапкан. Дээрлик бардык фактылар боюнча тергөө алар өз жанын өзү кыйган деген тыянак чыгарган. Бирок бир да тене мындай бүтүмгө макул болгон эмес жана уулдары зомбулуктун курмандыгы болгонун айтып келишет.
Али, ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда бар, берүүбүздү улантабыз. Обода Азаттык радиосу эми жер көчкүлөрдү алдын алуу чараларын талкуулаган арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофону Бүбүкан Досалиева.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргызстанда улам-улам жер көчүп, жер кыртышын бекемдөө керек деп коңгуроо каккан экологдордун сөзү тастыкталууда. Ушундан улам тоолуу аймактарда токой дарактарын жыш отургузуп, кыртышты бекемдөө аракеттерин көрүү өкмөт алдындагы башкы милдетке айланчудай. Кыргызстанда жер кыртышын бекемдеп, жер көчкүлөрдүн алдын алуу үчүн эмне кылуу керек? Мындай иштерди өлкөнүн кайсы аймактарында тезинен жүргүзүү зарыл? Жер кыртышын бекемдөөнүн эл аралык кандай ыкмалары бар? Бүгүнкү арай көз чарай талкуу да мына ушул суроолорго жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Беймырза Токторалиев, жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышат. Анда Беймырза агай, сизге алгачкы суроо, мына Кыргызстанда жыл өткөн сайын жер көчкү көп жүрүп, ондогон адамдардын өмүрүн алып жатат. Буга башкы себеп эмне? Эмне үчүн Кыргызстанда жер көчүп жатат?
Ну, азыркы мезгилде өзүңүздөр көрүп атасыздар, жалпы эле дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүшү дагы бир топ мына апаттар деп келип атат. Ошолордун ичинде дагы Кыргызстан четте калган жокку деп ойлоп атабыз. Мунун баардыгына биринчи кезекте Кыргызстанда ошо жерди туура пайдалануу болбогондуктан, илгертен бери биз эми кыргыз өзүбүздө элге сиңип калган салт бар да, эмне болот эле деп бир жерден экинчи жерге көчүп жүргөндө, анан ошондой мезгилде эле Советтер Союзунун убагында 12 миллионго чейин малдын санын көбөйтөбүз деп олтуруп, мына ушул жайыттарды негизинен мына ошол деградацияга алып келдик да, ошонун баардык последствияси мындан кийинки эмелер ошону жыйынтыгы болуп олтурат. Мына айталы, ар бир мисалы койлор мурунку убакта басканда бир күндүн ичинде 30 килограммга чейин жашыл массаны пайдаланчу эле да. Ошонун негизинде мына ушу ойлоп атабыз. Мындан тышкары дагы токойлорду, бадалдарды, башкаларды да тоонун капталындагы ушу жашыл дарактарды кыюунун, аябыз кыюунун натыйжасында мына ушул эмеге алып келди. Анан эң негизгиси үчүнчү себеп болсо, азыркы мынагы климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу ар кандай мына парниковый эффект боюнча углеродный эме деп атабыз, нитраттарды, башкаларды колдонуунун натыйжасында кандайдыр бир өзүнчө атмосферада катмар болуп, ушул дагы өзүнүн терс таасирин тийгизип жатат.
Болот мырза, сиз Борбор Азиядагы жер кыртышын изилдеген окумуштуу катары айтсаңыз, мына СССР мезгилинде мындай жер көчкүлөр аз болуучу эле, кыртышты бекемдөө үчүн эмне кылуу керек?
Бүгүн эле көчкүлөр көбөйүп калды деп айтса бул туура эмес. Анткени көчкүлөр мурун дагы болуп келген, советтер убагында деле болуп келген. Советтер убагында ошо убакытта бизде правительствода структура бар болчу, госагентство геологияда ошо атайын жер көчкүлөрдүн мониторинг жүргүзгөн, атайын отряд бар эле, ошо экспедиция бар эле, ошолор байкоо жүргүзүп жүргөн. Ошолор жылдан жылда ошо элдин көчүрүп, элдин кайсы айыл тармактарга, жолго, магистральдарга кандай таасир этти деп ошонун баарын көчүрүп жасап жүрүп келген. Эми бүгүнкү күндө деген көчкү деген мына Бимирза агай айтып кетти, климаттын өзгөрүшү алдагы таасир атат, андан башка жана жердин кыртышы өзгөргөнү. Эң негизгиси биздин ушу жердин өзүнүн кыртышы. Бул биздин тоолуу регионбуз. Бөтөнчө түштүк жакта Ферганын восток чынчасында деп коелу, ал жерде глобальный тектониканын жылышы бар, андан башка өзүнчө ушу лёссовый грунт деп коебуз, ошол лёстор абдан терең, көп жерде жайлашкан. Ошондуктан ушул жерде көп болуп атат. Эми көчкөлөрдүн кайталашып келиши где-то 8-10 жылда дайыма бир активдүү сезон цикл деп коебуз, циклга келет. Мына быйыл ошол
цикл. Табигый процессби?
Бул табигый процесс. Бул быйылгы 94-жылы, 94-жылы билесиздер, абдан көп болгон. Где-то 1,5 миңге чейин көчкү болгон, ошондой кишилерди жоготуу болгон. Андан кийин 2002-жылы болгон. Мына быйыл азыр көрүп атасыздар, дагы ошол көчкүлөр көп, көп жерде элге зыян алып келип атат. Андан башка ушу жаз деле, январдын кезинде министр менен жолугушуп, ошол жерде коллега да ушул суроону карадык эле. Ошондо биз айтканбыз, быйыл күздөн баштап жаан көп жаады, кар көп түштү. Өзүңүздөр билесиздер, жаздагы абдан кыйын болду. Мына март, апрель жалаң эле жаанчыл болуп атат. Ошондуктан көчкүлөрдүн цикл повторяемость десе, кайра ошол убакытка келип, азыр баары жылып, жердин кыртышын кетиш үчүн, ошо жана суу токтобой, андан башка терең суу кирип кеткен үчүн ушу көчкүлөрдүн баары азыр бүгүнкү күндө жүрүп атат. Эми сиз да сурап атасыз, кайсы көчкүнү кантип токтотуп эме кылса болот? Негизи көчкүнү токтотуш бул кыйын нерсе. Муну адам дүйнөзү боюнча, мына өзүңүздөр көрүп атасыз, Перуда болуп келди, акыркы Непалдагы жер түрү болгондо дагы көрдүңүз, 1000 ашык киши жердин көчкүнүн астында калды. Бул табигый кырсык эң негизгиси, ушу жердин кыртышы. Анан бүгүнкү күндө биз айтабыз, инженерный мероприятие деп ушу токтотсок болот. Мына Альпыда кээ бир жерлерде ошо свая кагып, же болбосо подпорная стенка дейт, ошону коюп атышат. Андан башка разгрузка деп коет, өйдөкү жагындагы объемду, көлөмүн ылдый чүрүп, ылдый жагынан подпорка кылып токтотуп коюшу бар. Биз деле ошо Кыргызстанда ошондой иштерди жүргүзүп көрдүк. Майлы сайда бир эки көчкүн ошону токтотуп көрдүк, андан башка Аксыда токтотуп көрдүк. Бирок негизи ошону токтотуп алыш бүгүн кыйын, анткени биздин көчкүлөрдүн структурасы, турушу абдан терең да. Биягы 20 метр, кээ бир жерде 40 метрден ашып кетип атат. Аны глубина заложения деп коебуз, жанагы жылыш плоскость бар, ошонусу эң терең жерде турат да. Ошондуктан токтотсун. Андан башка эми майда көчкүлөрдү жанагы бактарак тетигип, тамыры түйүң тереңдерди токтотуп калса болот дешет. Бирок мен бүгүнкү күндө мен айтып атам да бир жолу, биздин көчкүлөр абдан терең болгон үчүн аны менен тоткол. Бирок майда көчкүлөрдү, 1,5-5 метрлик көчкүлөрдү жанагы склондор кичи объем менен жылып кетип атат, ошолорду токтотсо болот.
Азамат мырза, мына сиздер Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели деген стратегиялык долбоор түзгөн экенсиздер. Ал долбоор ишке аша турган болсо, ушул Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жерди бекемдөөчү токойлордун саны көбөйөт, анан ошол эле учурда табигый кырсыктардын саны азаят деп ишенсек болобу?
Албетте, анткени мунун идеясы тоолорубузга токой отургузуш. Биз мына агай айтып кетти, тоодогу токойлордун баарын кыйып бүттүк, деградация болуп бүттү жерлерибиз, ошон үчүн көчкү пайда болуп атат азыр. Андан тышкары мөңгүлөр да эрип жок болуп баратат. 80% мөңгүлөр ушул 21-чи кылымда жок болуп кетиш мүмкүн да. Ошон үчүн менин сунушум 3000 метр деңгээлге чейин биз хвойныйларды отургузуш керекпиз. Ал зона естественного произрастания деп коет, ушул жерди өзүн туулган жери да. Эл, арча, пихта, ошолордун баарын отургузса болот. 2000 метр деңгээлге чейин бак дарактарды, жаңгак, мисте, алма, абрикос, ошонун баарын отургузса болот. Анан суулардын бойлоруна плантация, бат өскөн бак дарактарды, сасна, терек, азыр жаңы бак келип атат Кыргызстанга, павловня. Мунун баары көчкү ушундай кырсыктарга алдын алат да. Анан тышкары экономиканын пайдасы да бар. 3000 метр деңгээлге зона, вот ошол жерде суулар бар. Теплые ключи, радон суулары, ошонун баары адамдын ден соолугуна абдан жакшы таасир кылат да. Ошол эле хвойныйлар, алар фитонцид чыгарат. Фитонцид да иммунитетти көтөрөт, туберкулёзду айыктырат. Ошон үчүн биз ошол жака эмелерди, инвесторларды тартып, Япония, Кытай, Араб өлкөлөрдөн аякта да климаты жаман. Ушундай бизге окшогон, бейишке окшошкон жерлери жок. Ошолордон инвесторларды алып келип, бияктан курорт, санаторий, здравницаларды ачсак болот да, туристический зона алып. 2000 метрден келгенге чейин ошол зонадан биз мөмөлөрдү алсак болот. Ягоды, грибы, лечебные травы, бал, ушун баары органический таза продукция. Органикалык дүйнө рынок азыр абдан бир бат өсүп аткан рынок, жылына 15.5% өсөт. Абдан перспективдүү рынок, Кыргызстандын толук бойдон мүмкүнчүлүгү бар ушул рынокко кирип өзүнүн нишанысын кармап калыш үчүн. И моу сууларын бойлоруна бат өскөн дарактардын плантациясын биз булар чыгарсак болот.
Демек эки иштен бир иштегендей жердин экологиясын да сактап, анан кийин туризмди да өнүктүрүүгө жол ачылат деген ойдо турасыздарбы?
Бир жагынан экологияны сактайт, ушундай кырсыктардан сактайт. Экинчи жагынан экономикадан абдан пайдалуу нерсе болот. Үчүнчү жагынан мөңгүлөрдү сактайт. Мөңгүлөрдү да сакташ керекпиз. Вот ушул модель мен толук ишенем, комплексно көйгөйлөрдү чечет да.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Өзгөн районундагы Аюусай айылында көчкү басып калган дагы эки адамдын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришти. Режеп Тайип Эрдоган Евробиримдикке мүчөлүк маселесинде Түркия сунуштаган аспектилер боюнча сүйлөшүүлөрдү улантууга чакырды. Болбосо Анкара эч кандай талкуу жүргүзбөй Биримдик менен кош айтышаарында эскертти. Эл аралык Human Rights укук коргоо уюму Сирия өкмөтү декабрдан берки чабуулдарда 4 ирет уулу химиялык курал колдонгонун билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусия президенти Владимир Путин бүгүн кечинде телефондон сүйлөшөт. 2016 жылы кыргыз армиясында кызмат өтөгөн 6 жоокер каза болгон. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында акыйкатчы Кубат Оторбаев билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн угууга чакырабыз.
Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын арай көзү чарай талкуусуна ортоктош болуп жатабыз. Биз Кыргызстанда жер көчкүлөрдү кантип токтотуу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкуубузга Улуттук Илимдер Академиянын академиги Биймырза Токторалиев, жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышып жатат. Биймырза агай, СССР мезгилинде мисалы үчүн Жалал Абад областындагы адырларга жерди бекемдөө үчүн мисте, бадам, жаңгак дарактары атайын отургузулган, анан өз мезгилинде ошол жердин көчкүсүн азайткан деген маалыматтар бар да. Ошол чынбы? Эгер чын болсо, азыр эмне үчүн ошондой аракеттер көрүлбөй жатат?
Мен биринчиден бир аз Болот айтканы бир өзүм мнением бар, өзүм көз карашым. Ополжин деген бул жер көчкү. Жер көчкүнүн азыр биз чындап айтсак глобалдык масштабта ушул эмелердин циклын дагы бузуп атабыз. Өзүбүз экосистема бузулганда эми бул жерде уже мына потепление болуп атат, башка болуп атат. Акыркы мезгилдерди мен азыр эле айтып кеттим, апаттар жүрүп атат. Эгерде кыргыздар мурун кандай болгон? Кыргыздар мурун эгерде, конечно, цикличность определённо бар, закон ченемдүүлүк, но бирок мына арчаны алып көрөлү, 5000 жыл жашайт. Анан мунун тамыры горизонталдык 100 метр, бир жагына 100 метр бияк момундайынан как арматура катары жер кыртышынын эмесин сактайт. Ошон үчүн арчаны булар кыргыздар абдан ыйык туткан дагы, не только как фитонцид бөлүп чыгарганына карабастан. Анан экинчиден жанагындай сиз туура айтып атасыз, ошол жанагы кадырлар да көбүрөөк жүрүп атат. Мисалы ошол эле Майлисайдын топурагы, Алайдын топурагы айталы, Өзгөндүн тегерегиндеги бүт кызыл топурактар, мына лёс деп коебуз башкалар, ошолордун дагы ошо түзүлүшү башкасы. Тигил жерде дарактар же эмелер болбогондон кийин ар жака кетип атат. Жамгыр жаап, карым эткенден кийин тигил жердин эмесин баягы
Структурасын өзгөрткөндөн кийин жер былкылдап калат уже. Эгер кичинекей эле жер титиресе, же болбосо дагы башка себептер менен анан жанагындай эме болот. Мына мисалы үстүнөн эгерде жанагындай болгондо, мисалы койлор, башкалар ар кандай эмеле структура өзгөргөндөн кийин жамгыр анан ылдыйды көздөй кетет. Кеткенде үстүнкү эме басканда ылдый жагында анан суу чыгып кетет даже. Шор база баштайт. Вот мына ошолор болбосу үчүн мен ойлойм жанагындай мына фисташканы эгерде бадам деген эме бадам фисташка мистени отургуза турган болсок булардын тамыры 5 метрге чейин ылдыйга кетет. Ошондо жер эмесин дагы жана жаагын жамгыр башкалардан дагы буларды сактап калганга мүмкүнчүлүк болот.
Айымчы ошондой аракеттер көрүлбөйт.
Эми мен ошого да бир аз таң калып атам да биздин эми баягы Токой мына агентствосу бар да эми ошолор ушул өздөрү түзүк жетишпей атат. Эгерде биз азыр мына алып карай турган болсок мына Стамбулдан Измирге чейин жалаң Токой тоолорунун бардыгы 700 километр. Кытайда кандай болду? Бизде мен ойлоп атам ушуну эл алыш керек колго.
Эл?
Эл. Мына ар бир киши бактарак отургузганда айталы мына азыр эле Темирбек айтып кетти. Ушуну колго алып туруп анан кийин конечно эң негизгиси научный подпитка керек. Биз деле бул боюнча жалпы экосистема боюнча иштерди жүргүзүп атабыз кандай болот деп ар ким өз эме өзүбүздүн отрасль боюнча жалпы жапыр эл алыш керек дагы эгерде керек болсо ошол жайлоо болуп башка болуп кеткен жерлерди бериш керек мына отургузгуласыңар силерге мамлекет берет но бирок ушул жерди сактап калгыла деп кандайдыр бир жаңыча ыкмага өтүш керек да мынтпесе
жерге бериш керек дей алышпы
мынагындай болгондо эми дагы мунун азабын дагы көп тартабыз.
Болот мырза, эмне үчүн Кыргызстандагы жерди илимий изилдөөлөрдүн натыйжасы колдонулбай жатат? Жердин өзгөрүшү ар тараптан иликтенген болсо, андагы өзгөрүүлөрдүн жаратылышы менен адамдын турмушуна терс таасир тийгизе турган мындай мүмкүнчүлүктөрү элге белгилүү болсо, өкмөт кабардар болсо, ушул азыркыдай кырсыктардын алдын алууга болот беле?
Албетте болот болчу. Бүгүнкү күндө биз илимде иштеп жүргөн адамдар бүгүнкү күндө биздин эле институт азыркы күндө Кыргызстан боюнча көчкүлөрдүн каталогун түзүп МЧСке бердик. Канча жерде, кайсы жерде ошол көчкү качан пайда болгон, кайсы убакта жылышы мүмкүн, ошол көчкүнүн астында кайсы үйлөргө зыян алып келиши мүмкүн. Андан башка ошол иштерди ушу МЧС менен чогуу баштап алардын илими жок болгон үчүн кийин биз илимге өзүбүзгө илим алып илими ишке алып ошону аткарып азыр жасап берип атабыз. Ош Жалал абадтыкын баарын карталарын баарын бүтүргөнбүз. Бүгүнкү күндө Ош Жалал абадтын тегерегинде кайсы жерде көчкүлөр бар, кандай көчкүлөр бар, ошонун объемдору ошол кайсы убакта
активдүү болсун. Айым чынында колдонулбай жатат.
Эми бул жерде деген колдонулуп аткан мындай болуп атат да мына министр дагы башка адистер да айтып атат ушул адам эл ушу көчкүнүн астындагы эл көчүрүлгөн мынчанчы жылы 94 2000 жылы дагы башка жылдарда көчүрүлгөн да жыл деле ошонун баарын кайра күздө жазда изилдеп көчүүгө алып келип атабыз бирок ошону айтканда МЧС менен местный самоуправление жанагы айыл өкмөттөрү кеңеши районный кеңештер жазда да күздө дагы чогуу чыгып ушуну ай эл көчкүлө могул жерде көчкүнүн астында силер суудаңарды алдыңар эле силерге жер берилди эле кудай сактасын деп отура бербей эле көчүп чыгышыңар керек деп ошол ишти көбөйтүш керек да. Ошону ошого жестко мындай кандай десем бир
талапты катуу
кылыш керек катуу коюш керек да ошондо элдер анан чыгат. Бүгүнкү күндө элдер мындай болуп атпайбы өзүлөр ушул жер көчкүнүн астында жашап туруп эми кудай сактасын деп коюп балдарын неберелерин көчүрүп ылдый жака кылып коюп өзүлөрү чал кемпирлер үстү жакта калып калып атат. Малын карап жерин карап анан ошол жерден чөп чабат ошол жерден оокат кылат да бүгүнкү күндө деген ал элдин ылдый көчүп кеткенде оокаты жок. Ошол жерде 50-60 жыл жашап келип ошол жерде эли менен өсүп алып ошол жерде да жер үлүшүн алып ошол жердеги чөбүн алып малын багып жашап калып атышпайбы ошол кандай десем ушу муктаждык менен калып калып атышат да ошо.
Азамат мырза, мына сиздердин долбоор Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип экологияны да таза сактап анан туризмдин өнүгүшүнө жол ачат деп ишенели. Бирок аны ишке ашырууга канча каражат зарыл экен, анан ал каражатты кайдан алган жатасыздар?
жакшы суроо берип атасыз. Биринчиден бул суроого жооп бериш үчүн азыр кыйыныраак болуп атат, анткени бир чоң изилдөө керек да буга. Жерлердин баарын изилдеп, кайсы жерде эмне өсөт, канча жерибиз бар. Мисалы азыр госагентство охраны окружающей среды лесного хозяйства айтып атышат, бизде азыр азыркы күндө 500 000 гектар жерлер бар, юридически даяр ушундай токой отургузганга. Бирок бул жалаң эле туризм эмес, мунун артында органикалык айыл чарба да турат да. Вот ошону да изилдеш керекпиз. Канча жерлерибиз бар ушу айыл органикалык айыл чарбага ылайыктуу, ошол жерге мөмөлөр чыккан бактарктарды отургузганга и могу плантациялар, ушулар да бир чоң экономикалык таасир берет деп ойлойм, анткени мунун артында жыгач өнөр жай турат. Биз жылына 151 миллион долларга жыгач импорт кылабыз. Ушундай моделди курсак, анда өз үстүн жыгачыбыз пайда болот. Муну экспортко да чыгарса да болот. Анан мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Бүгүнкү күндө андай тармак Кыргызстанда жок. Бул жыгач өнөр жай, строительный жыгач материалдарды чыгарса болот, мебель чыгарса болот, картон, кагаз, көп нерселер да. Вот. Бирок канча каражат керек, азыр айтыш кыйын. 2015 жыл декабрь Парижде Парижская конвенция түзүлгөн. Биз кол койгонбуз. Алмаз Бекшарсинович бир жыл болду кол койгон ошол конвенцияга. Ошол конвенция негизинде зеленый климатический фонд түзүлгөн. Азыр ошол фондко миллиарддеген акчалар төгүлүп атат да. Буйрса ошол акча бизге окшогон өнүгүп аткан мамлекетке бөлүнүп берет. Кайсы бир мамлекет өзүнүн территориясын бак отургузабыз, токой кылабыз десе ошондой өлкөлөргө бөлүнүп берет.
Долбоорлор канча жылга эсептелген?
Эми бул абдан узак мөөнөткө бара турган долбоор да, анткени могу хвойныйлар, фитонцид чыгара турган бактарактар
узак жылдар өсөт да.
Узак жылдар өсөт да, албетте.
Биймирза агай, сиз Улуттук Илимдер Академиясынын түштүк бөлүмүн жетектеп жатасыз да. Демек азыр көчкү жүрүп жаткан түштүк аймактын жакшы билесиз. Жакын арада кайсы аймактарда жер көчкү жүрүшү мүмкүн? Анан алдын ала иликтөө боюнча кайсы тоо тилкелеринде өзгөрүүлөр болуп жатат? Анан ошол өзгөрүүлөрдү кырсык болушу мүмкүн деген аймактар боюнча өкмөткө, жергиликтүү бийликтерге мындай кабарлап жатасыздарбы?
Эми бул багыт боюнча азыр Чкалов мисалы Базар Коргон районунда ошол Кызыл Үңкүргө, Асланбапка жетпей ошонун оң капталы, сол капталы, мына бул жактан бараткан оң жактагы капталы жыл сайын ошо мындай көчкүлөргө, жер көчкүлөрүнө дуушар болушуп атат да. Андан тышкары мына Алайда чыйырчыктын тегереги мисалы канчалык эмес, мына азыр баардыгы чабандар, башкалар баягы өздөрүнүн койлору, уйлары бар жайлоодо көздөй көчүп баратат. Бирок ошол көчкөндө дагы булар биринчи эле келсек да, азыр мына материалдык жактан, финансылык жактан биз абдан кыйналып атат да эл. Ошолор алыс жака барбай эле ошол адырларга, башка жерге биринчи ошол жерде өсүп аткан өсүмдүктөрдүн баардыгын эметип атат. Анан эми бул азыр болот айткандай, бизде дагы информация бар, кайсыл жерлерде кандай болот. Биз ошо МЧС менен биз биргеликте дагы иштерди жүргүзүп атабыз, бирок биз чисто экологический направление боюнча. Анан эми бул жагынан айыл өкмөттөрү дагы жакшы киришиш керек да. Ошол айыл өкмөттөрү баардык участкалардын бир тобун билишет. Кайсы участкада ар бир, мына мен мисалы жыл сайын МЧСнин берген отчету менде бар, 500-400 страницага чейин. Анан эми ошолордун натыйжасында дагы биз баардыгын эсептей турган болсок, азыркы мезгилде экономикалык жактан абдан кыйналып аткандыктан биз ойлойбуз, биринчи кезектеги ошо категорияларга бөлүш керек да. Анан жанагы мынал жерди көчүрүш керек, каалайбы, каалабайбы. Анан эми жөн эле тил каталдык, анан түшүнүк каталдык деп эле отура берсе тигилер,
адам эмне сактап калбайт.
Ошол мезгилде мына азыр айталы апрель,
майдын бир ондоруна чейин дейли, мына абдан күзүндө кандай ошо жамгырлар болуп аткан учурларда ошол сезонду фиксировать этип туруп ошол мезгилде балким действительно чыгарып эми биз колубуздан келсе токтотуп калат элек мындай табияттын кырсыгында мен ойлойм.
Жакшы, демек жыйынтыктап айтканда кыргыз эли 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтканда табигат өзгөрөт, бирок анын кесепети адам жашоосуна терс таасирин тийгизбеш үчүн илимий изилдөөлөрдүн негизинде стратегиялык аракеттерди көрүү зарыл экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайлы. Сиздердин келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер арай көз чарай уктуруусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жер көчкүлөр кантип алдын алуу керек деген суроого жооп издедик. Талкууга эколог академик Биймырза Токторалиев, жерди прикладтык изилдөө боюнча Борбор Азия институтунун директору Болот Молдобеков жана Кыргызстандын 21-чи кылымдагы экономикалык модели аттуу долбоордун автору Азамат Темиркулов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен радио материалдарды адаттагыда эле азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле видеолорду Facebook, Twitter, YouTube'тан көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта болуңуздар.